Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František ukončil svoju štvordňovú návštevu Bahrajnu. Registrované partnerstvá počas tohto vládneho obdobia schválené nebudú, uviedol to minister financií Igor Matovič. V Egypte sa začal 27. klimatický summit OSN. Pozývame vás k počúvaniu Infolumenu. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Pápež František ukončil svoju 39. zahraničnú cestu. Kráľ Hamad bin Isa al-Khalifa a korunný princ a premiér Salman bin Hamad al-Khalifa sa dnes popoludní rozlúčili s hlavou katolíckej cirkvi na letisku v Avali. Na krátkom obrade sa zúčastnil aj veľký imám Ahmed al-Tayeb. Pápežovo lietadlo odštartovalo s približne štvrťhodinovým meškaním. Podrobnosti z jeho cesty pripravil Jan Sabol.
Pápež sa pred odletom stretol s katolíkmi z regiónu v bahrajnskom hlavnom meste Manama. Najstaršej farnosti v Perskom zálive vyzval asi 500 prítomných, aby ohlasovali vieru. Podľa agentúry KAP tiež spomenul ľudí v Libanone, Etiópii a na Ukrajine. Hlavným cieľom jeho druhej cesty do Arábie bol dialóg s islamom a posilnenie kresťanskej menšiny v regióne. Jeho neustála výzva na mier vo svete bola súčasťou každého stretnutia v Malom kráľovstve. František vo svojich prejavoch volil jasné slová a obhajoval dodržiavanie ľudských práv. Odsúdil napríklad trest smrti, ktorý sa vykonáva aj v Bahrajne, a vyzval na spravodlivé pracovné podmienky a sociálnu rovnosť žien. Niekoľkokrát sa vyslovil za skutočnú náboženskú slobodu v islamskej krajine namiesto práva slobodne praktizovať svoje náboženstvo. V sobotu František celebroval omšu s približne 30 000 účastníkmi na Bahrajnskom národnom štadióne. Na jedinej katolíckej škole v krajine predniesol jeden zo svojich najdlhších prejavov k mladým ľuďom. V piatok začal svoju návštevu prejavom na medzináboženskom kongrese a potom sa stretol so zástupcami islamu. Na nádvorí palácovej mešity sa na stretnutí moslimských predstaviteľov s pápežom poprvýkrát spoločne recitovali texty z Biblie a Koránu.
Vo farnosti Ladce sa konala zádušná svätá omša za exercitátora misionára pátra Eliasa Velu. Polhodinku pred svätou omšou bol duchovný program, v ktorom si organizátori zaspomínali na tohto františkánskeho pátra. Včerajšie spomienkové podujatie pripravilo spoločenstvo Barankovej krvi v spolupráci s farnosťou Božieho milosrdenstva v Ladcoch. V programe i na svätej omši účinkoval spevácky zbor z farnosti Vrútky. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Emil Králik, pokračuje Anna Božková.
Po duchovnom programe bola svätá omša, všetkých v chráme privítal farár farnosti Ladce monsignor Jozef Petráš.
Ako sám páter Elias Vela povedal, taký najväčší zázrak v tom pôsobe na Slovensku sa stáva postupne hora Budkov, kde pred 10 rokmi povedal vzácne a pamätné slova: postavte na tomto mieste kríž. Verím, že Boh, ktorý začal aj prostredníctvom pátra Eliasa Veľu tohto krásne a vzácne dielo na hore Budkov, sám svojou milosťou aj dokončí.
Pred 10 rokmi sa práve na hore Budkov stretol páter Vela s terajším správcom sanktuária Božieho milosrdenstva hory Budkov Antonom Barcíkom. Naposledy navštívil pátra 2 mesiace pred odchodom do večnosti.
Veľkou milosťou pre mňa bola, že som bol posledný človek, ktorý sa s pátrom stretol na Malte, ešte ktorý mu odovzdal posolstvo. Podľa informácií ďalší, ktorí boli, tak už to boli ako návštevy chorého človeka, ktorému už odchádzalo zdravie.
Na svätej omši koncelebrovali viacerí kňazi, ktorí pátra Velu sprevádzali počas jeho evangelizačných kurzov. Bol medzi nimi i bývalý náboženský redaktor Rádia Lumen, farár, dekan v Kysuckom Novom meste Peter Holbička.
Práve jeho semináre a všetky tie jeho knihy, ktoré mali sme možnosť čítať a čítame, tak tie mi veľmi pomohli. Potom, aj keď som mal možnosť robiť v Rádiu Lumen a moderovať relácie s ním, sme museli predlžovať až niektoré relácie kvôli množstvu telefónov.
Na svätú omšu prišli 2 autobusy pútnikov zo Záhoria, z Petrovej Vsi, k Belov Radošoviec, ktorí po svätej omši putovali na horu Budkov.
Približne 70 poslucháčov Rádia Lumen sa zišlo tento víkend na Donovaloch na duchovnej obnove s vojenským ordinárom biskupom Františkom Rábekom. Duchovný program doplnila prechádzka s prírodovedcom Miroslavom Sanigom či diskusia so zamestnancami katolíckej rozhlasovej stanice. Nahrávala Jana Ondrejková.
Na Donovaloch sa zišli ľudia z celého Slovenska, pre ktorých je Rádio Lumen každodenným spoločníkom.
Tak ja som prišla z južného Slovenska, som tu už druhýkrát. A zlákalo ma prostredie a náplň tej duchovnej obnovy.
Jeden z tých hlavných dôvodov bolo stretnutie s biskupom a aj spoznať všetky tie hlasy, ktoré poznám z Rádia Lumen.
Exercitátor druhej tohtoročnej duchovnej obnovy Rádia Lumen pre poslucháčov, biskup František Rábek, sa vo svojich prednáškach zameral na prieskum do prisľúbenej vlasti.
Som chcel pomocou rozličných textov Svätého písma poukázať na to, čo aspoň v náznakoch znamená táto naša večná budúcnosť, aby to bol dôvod života, ktorý je reálnou prípravou na stretnutie s rodeným Bohom.
Duchovný program obnovy tvorili podľa náboženského redaktora Pavla Jurčagu sväté omše, prednášky, modlitby posvätného ruženca i sviatosť zmierenia.
Celý deň s nami žijú, počúvajú nás. No a je to také možno aj príjemné stretnutie, že vás poznám z počutia. Myslím si, že to pre nich bude potom ešte také vzácnejšie, že toho si viem predstaviť.
Poslucháči sa tešili aj na prechádzku s prírodovedcom Miroslavom Sanigom, ktorý ich zaviedol na miestny cintorín, kde sa modlili za duše vočistci.
Viete, mňa to osviežilo aj z takej stránky, že dneska je čoraz menej príležitostí stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú duchovne na rovnaké vlžke ako som ja, že sa môžem s nimi pomodliť, že sa môžem s nimi zovárať o Pánu Bohu.
Počas diskusie so zamestnancami Rádia Lumen si účastníci duchovnej obnovy vypočuli svedectvo spravodajkyne Lucie Pálešovej o jej boji s rakovinou. O hudobnom portfóliu im porozprávala Diana Rauchová.
Známa gospelová skupina Lamadské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou. Tentokrát však zavítali do Zvolena, kde v kostole svätého Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dizmas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Na koncerte bola aj Alžbeta Pavlíková.
Do kostola svätého Dominika vo farnosti Zvolen Západ prišli stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko.
To, že sme všetci mohli vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. To, čo ma úplne najviac dostalo, bolo, že my sme s Patrom neboli dohodnutí, že ako to vlastne bude celé predbiehať. Ale keď on otvoril bohostánok a my sme vlastne celý kostol si len klákli a spievali Pánovi a vlastne celý čas bola sviatosť vyložená, hovorím si, to je super. To ako najlepší režisér je iba jeden a to je náš Boh. Takže my sme vďační, že to mohli byť a my sami odchádzame s tým všetkým, čo sme dneska mohli položiť na oltár a s požehnaním.
Veriacim sa prihovorili aj členovia spoločenstva Dizmas, ktorí navštevujú väznice, ohlasujú evanjelium odsúdeným a modlia sa aj na ich úmysly. Svoj príbeh porozprával Tomáš Molnár, ktorý bol 5 rokov vo väzení a prišiel o všetko. Aj počas týchto rokov však našiel spôsob, ako prežívať vieru a dnes má manželku, prácu, byt, ale vie, že bez Pána Ježiša by to nezvládol.
Človek prosí, ale musíte prosiť fakt s vierou, že áno, prosím a odovzdám to, že ja na to nemám. To len on vie zariadiť takéto veci. A teraz pustite za ten rok ozajmať všetko, čo potrebujem a ešte plus navyše.
Svoju radosť a vďaku z celého večera vyjadril aj miestny dominikán páter Tadeáš Horvát.
Našich farníkov prišli pozbudiť, aby sme sa zastavili, poklonili, otvorili a dovolili Pánovi, aby konal. Ľudí bolo veľa a myslím, že sa zapojili a modlili, pýtali, ďakovali, chválili, kláňali. A myslím, že Pán im tiež dal troška a ešte viac.
Domáce spravodajstvo.
Ministri zdravotníctva Vladimír Lengvarský a financií Igor Matovič diskutovali s dekanmi lekárskych fakult o možnostiach ich dofinancovania v súvislosti so zvýšením počtu slovenských medikov. Dekani poukázali na aktuálne problémy vzdelávania lekárov. Apelujú na riešenia s perspektívou do budúcna. Pokračuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Som rád, že teda to stretnutie na pôde ministerstva zdravotníctva prebehlo po informáciách, ktoré boli medializované v posledných dňoch, sme sa nestretli kvôli tomu, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe v zvyšovaní počtu slovenských študentov na slovenských lekárskych fakultách a na celom spôsobe financovania tak, aby bolo jasné, prehľadné a tak, aby bolo dlhodobo udržateľné. Takže samozrejme prebehli tu nejaké diskusie, my očakávame návrhy tak, aby sme potom mohli s nimi pracovať a potom samozrejme ich zapracovať do, čo sa týka financovania, do rozpočtu nejakým spôsobom a potom samozrejme aj ujednotiť tú koncepciu.
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Štieňo podotkol, že majú problém vzdelávať tých študentov, ktorých majú teraz.
Tí študenti majú limitovaný prístup k pacientom, pretože sa redukuje počet lôžok, na ktoré môžu byť prijímaní pacienti, pre nedostatok zdravotníckeho personálu, v prvom rade zdravotných sestier. A to je presne to isté, ako keby budúcim majstrom, remeselníkom zavreli dielne a že by tam nemali prístup a učili by sa na simulačnou a virtuálnou výučbou. Majstri z nich nikdy nebudú.
Juraj Štieňo tiež apeloval na zlepšenie podmienok praktickej výučby klinických predmetov či na riešenie podmienok v zdravotníckych zariadeniach. Aj tieto kroky by podľa neho prispeli k zvýšeniu motivácie lekárov ostať na Slovensku.
Treba najmä investovať do zdravotníckeho personálu. V prvom rade treba zafinancovať zdravotné sestry tak, aby nielen neodchádzali. To už nám dnes na klinikách Lekárskej fakulty Univerzity Komenského nestačí. Tu už musí byť financovanie také, aby tie sestry začali znovu prichádzať z mimo rezortu zdravotníctva.
Minister financií Igor Matovič ozrejmil, že nechcú zvýšiť počet medikov, len podiel tých slovenských na úkor zahraničných. Cieľom má byť viac študentov, ktorí ostanú pracovať na Slovensku. Dodal, že ponuka na dofinancovanie výpadku zo zahraničných študentov pre fakulty platí a že nechcú, aby fakulty vzdelávali nových medikov za menej financií. Voľbu nového verejného ochrancu práv treba akútne vyriešiť, povedal to premiér Eduard Heger, ktorý pripúšťa, že politické dohody sa niekedy hľadajú ťažko, no treba ju nájsť čo najskôr. Funkcia ombudsmana nie je obsadená niekoľko mesiacov. Voliť ho majú poslanci Národnej rady na aktuálnej schôdzi.
Ten ombudsman sa volí v parlamente, čiže je to samozrejme celé plénum parlamentu, ktoré sa musí zhodnúť. Áno, je to vec, ktorú potrebujeme akutne vyriešiť. Tie politické dohody sa hľadajú, niekedy sa hľadajú dlho a ťažko. Veci spomeňme na voľbu ústavných sudcov. To bol tiež proces veľmi náročný, ale v každom prípade som za to, aby sme tú politickú dohodu našli čo najskôr, aby sme mohli zvoliť, pretože to Slovensko potrebuje.
Vzhľadom na bezpečnostný incident je prerušená aktuálna schôdza do útorka. Poslanci sa preto ešte nedostali k voľbe ombudsmana. Podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Polák predpokladá, že budúci týždeň plénum pristúpi k hlasovaniu o ombudsmanovi. O funkciu sa uchádza Robert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marian Torok. Ombudsmana volí parlament na 5 rokov. Strategický rozvoj dopravy zostal do veľkej miery len na papieri. Dokumenty, ktoré od roku 2005 vypracovali vlády, síce na seba logicky nadväzovali, ale ich ciele boli splnené len čiastočne. Z 231 projektov spracovaných v stratégii rozvoja dopravy na Slovensku z roku 2014, v ktorých dominuje cestná doprava, sa podarilo zrealizovať zatiaľ 38. To predstavuje necelých 17%. Projekty zamerané na ekologickejšiu železničnú dopravu tiež zaostávajú. K zlepšeniu plnenia stratégie došlo až v posledných rokoch prijatím metodiky prioritizácie cestnej a železničnej dopravy. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu, hovorí predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
Národná stratégia dopravy, ktorá bola vypracovaná na obdobie rokov 2014 až 2030, obsahovala celkom 210 cestných a železničných infraštruktúrálnych projektov. Za obdobie rokov 2014 až 2021 sa podarilo zrealizovať len 30 z nich. To znamená, že stratégia ostáva stále na papieri. Na papieri ostáva preto, lebo je nedostatočné financovanie týchto projektov. Väčšina financií smeruje z európskych fondov. Bezmala 8 miliard eur sme využili na to, že sme rozvíjali cestnú alebo železničnú infraštruktúru.
NKÚ, ktorý sa pri kontrole zameral na obdobie rokov 2014 až 2021, zistil, že na dobudovanie nezrealizovaných projektov chýba 47 miliard eur. Upozornil, že kľúčom k lepšiemu financovaniu v sektore dopravy je viac zdrojové financovanie projektov, napríklad podľa vzoru Českej republiky.
Ak chceme zrealizovať všetky tieto významné dopravné infraštruktúrálne projekty, potrebujeme vytvoriť štátny fond, ktorý bude generovať z viacerých zdrojov, či už európske alebo národné finančné prostriedky. A vďaka takto vytvorenému účelovému fondu budeme si vedieť plniť nielen záväzky voči Európskej únii, ale budeme vedieť aj zlepšovať dopravnú infraštruktúru, zlepšovať mobilitu pracovnej síly nielen na západnom, ale aj východnom Slovensku a prispieme tak k lepšiemu využívaniu nielen cestnej infraštruktúry, ale hlavne tej, ktorá je ekologickejšia, a to je železničná sieť.
Ministerstvo dopravy v reakcii uviedlo, že práve na zjednodušenie realizácie strategických projektov vznikli harmonogramy priorít v príprave a výstavbe cestnej a železničnej infraštruktúry. Rezort zároveň skonštatoval, že si uvedomuje investičný dlh na infraštruktúre. Preto pracuje na tom, aby naplno využili všetky možnosti zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov či plánu obnovy.
Krátko z domova.
Registrované partnerstvá počas tohto vládneho obdobia schválené nebudú. V prípade úpravy práv párov rovnakého pohlavia bude splnené len to, čo je v intenciách programového vyhlásenia vlády. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol minister financií a líder Oľano Igor Matovič. Oponentka v debate, poslankyňa Národnej rady za SaS Mária Kolíková, upozornila, že v predchádzajúcej štvorkoalícii bolo zložité presadiť čokoľvek, čo sa týkalo komunity LGBTI. Vicepremiérka a predsednička Za ľudí Veronika Remišová považuje referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie za kampaň opozičných strán Smer SD a Hlas SD. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár to odmieta. Referendum je podľa neho ústavným právom občanov. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej RTVS o 5 minút 12. Ministerstvo školstva na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov, zameraných na podporu výučby materinského jazyka národnostnej menšiny. Na tento zámer je vyčlenených 12 000 eur. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. Prostredníctvom 539 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 83 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 493 pacientov.
Správy zo sveta.
V Egypte otvorili tohtoročnú klimatickú konferenciu OSN. Rozhovory zástupcov vyše 190 krajín zatieňuje geopolitické napätie a rad prelínajúcich sa kríz, čo znižuje očakávania prelomových výsledkov v boji proti globálnemu otepľovaniu. Informuje Julia Kavecká.
Dvojtýždňový summit sa koná v červenomorskom letovisku Sharm al-Sheikh na pozadí vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila prudký rast cien potravín a energií a zaťažila ekonomiky po celom svete v čase pretrvávajúcich následkov pandémie covidu. Prichádza po roku prírodných pohrôm v dôsledku extrémov počasia, ktoré zanechali tisíce obetí, milióny ľudí bez domova a miliardové škody. Rozsiahle záplavy devastovali Pakistan a Nigériu, v Afrike a na západe USA sa zhoršili suchá, Karibik bičovali cyklóny a vlny horúčav spaľovali tri kontinenty. Takéto udalosti zdôraznili potrebu globálnych opatrení a podporili výzvy, aby bohaté priemyselné krajiny kompenzovali chudobnejšie štáty. Britský predseda vlaňajšej konferencie Elok Sharma pri odovzdávaní predsedníctva Egyptu uviedol, že chápe, že lídri na celom svete tento rok čelili aj iným prioritám, no podľa neho si treba jasne povedať, nech je súčasná situácia akokoľvek náročná, nečinnosť je krátkozráka a klimatickú katastrofu môže len oddialiť. Tohtoročný summit sa bude dosiaľ najviac zameriavať práve na financie, hlavný sporný bod zhoršujúci vzťahy medzi štátmi, ktoré zbohatli pomocou spaľovania fosílnych palív, a chudobnejšími krajinami trpiacimi najhoršími dôsledkami zmeny klímy. Svet musí do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 45%, aby globálne oteplovanie nepresiahlo 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s koncom 19. storočia. Vedci varujú, že nárast teplot nad túto hranicu by znamenal kolaps ekosystémov a nezvratné zmeny klimatického systému. Súčasné trendy však povedú k zníženiu emisí len o 10% do konca tohto desaťročia a zvýšeniu teploty ovzdušia o 2,8 stupňa Celzia. Prísľuby dosiaľ dané na základe Parížskej dohody z roku 2015 postačujú na pokles len o niekoľko desatín percenta.
Krátko zo sveta.
Európska komisia počas najbližšieho týždňa navrhne balík finančnej podpory pre Ukrajinu na rok 2023. TASR o tom informuje na základe dnešného oznámenia predsedničky Európskej komisie Uršuly von der Leyenovej na sociálnej sieti. Záporožská atomová elektráreň na juhu Ukrajiny je po dvoch dňoch opäť napojená na vonkajší zdroj energie. Výpadok prúdu zapričinilo ruské ostreľovanie, ktoré poškodilo vedenie vysokého napätia. Obnovenie dodávok energie oznámil generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi. Spojené štáty neverejne nabádajú Ukrajinu, aby signalizovala otvorenosť rokovať s Ruskom, informoval o tom americký denník Washington Post. Ministerstvo zahraničných vecí USA však uviedlo, že Moskva stupňuje vojnu a v skutočnosti si neželá viesť mierové rokovania. Washington Post citoval zdroje, podľa ktorých žiadosť amerických predstaviteľov nie je zameraná na dotlačenie Ukrajiny k rokovaciemu stolu, ale premyslenou snahou zaistiť, aby si Kyjev udržal podporu ostatných krajín. Kosovskí Srbi plánujú odstúpiť zo svojich funkcií z kosovských verejných inštitúcií. Chcú tak protestovať proti sporu Kosova a Srbska týkajúceho sa vymieňania poznávacích značiek, vyhlásil to srbský politik Goran Rakić. Dva dni po korunovácii britského kráľa Karola III., ktorá sa uskutoční 6. mája 2023, bude v Británii štátny sviatok. Oznámil to úrad britskej vlády na londýnskej Downing Street. Spolu so 73-ročným kráľom bude korunovaná aj jeho 75-ročná manželka Kamila. Tisíce ľudí vyšli do ulíc v Peru, aby žiadali odstúpenie prezidenta Pedra Castilla, ľavicového politika, ktorého vládu vyšetrujú pre obvinenia z korupcie. Policajti použili v snahe rozohnať dav slzotvorný plyn. Správy o zraneniach sa zatiaľ neobjavili.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský strelil svoj tretí gól v novej sezóne NHL. Montreal však prehral doma z Vegas 4-6. Najvyššie draftovaný hráč tohto roku v 56. minúte uzavrel skóre duelu. Tomáš Tatar si pripísal kanadský bod v štvrtom stretnutí v sérii a pomohol New Jersey k triumfu nad Calgary 4-3. Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Erik Černák, Tampa Bay podľahla doma Buffalo 2-3. Martin Fehervári sa predstavil v drese Washingtonu, no Capitals nestačili doma na Arizonu 2-3. Slovenský útočník Pavol Regenda bodoval aj vo svojom treťom zápase v nižšej zámorskej súťaži AHL. 22-ročný útočník San Diego zaznamenal asistenciu pri jedinom gole Gals, ale jeho tým prehral z Milwaukee 1-3. Do štatistík sa v AHL zapísal aj obranca Clevelandu Samuel Kňažko a asistenciou pomohol Monsters k víťazstvu 4-2 nad Chicagom. Z víťazstva sa tešil aj obranca Šimon Nemec, druhý muž draftu 2022, ktorého si vybrali New Jersey, nebodoval, ale jeho Utica zdolala Rochester 2-1. Včerajší zápas 17. kola futbalovej Fortuna ligy medzi MFK Ružomberok a FC Vion Zlaté Moravce sa z technických príčin neodohral. O novom termíne by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v dnešnom londýnskom derby na ihrisku FC Chelsea 1-0. V Premier League predložili svoju šnúru bez prehry na 7 zápasov, pričom v 6 zvíťazili. Zverenci Mikela Artetu triumfovali po gole Gabriela v 63. minúte duelu a udržali sa na čele tabuľky o 2 body pred Manchesterom City. Futbalisti SSC Neapol zvíťazili vo včerajšom šlágri 13. kola talianskej série A na ihrisku Atalanty Bergamo 2-1. V drese hostí sa predstavil Slovák Stanislav Lobotka, ktorý odohral celý duel. Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková obsadila vo finále na 50 metrov prsia na podujatí Svetového pohára v Indianapolise tretie miesto v novom národnom rekorde 29,89. Členka Pirana SC Topolčany vylepšila svoj vlastný zápis z roku 2021 o 19 stotín. Zo suverénneho víťazstva sa tešila Ruta Mejtová z Litvy. Slovenskí tenisti Norbert Gombos, Lukáš Klein i Peter Benjamin Privara nastúpia v prvom kole bratislavského challengeru Peugeot Slovak Open proti kvalifikantom. Gombos bude na 23. ročníku medzinárodných majstrovstiev Slovenska v NTC nasadenou trojkou.
Počasie.
Na záver pridáva predpoveď počasia Peter Jurčovič.
V pondelok asi tiež nejaká veľká zmena tam nebude. Totiž za tým frontom sa dostávame prechodne do takej oblasti vyššieho tlaku. Samostatná tlaková výš by sa mala udržiavať až niekde od Alp smerom k Jadranu, niekde tam až, no asi tak, k Čiernemu moru, potom postupne až na dolné povolžie. Celý ten juh bude vo vysokom tlaku, ale to západné až juhozápadné prúdenie by sa postupne malo zase začať u nás prejavovať, takže predpokladáme, že v západnej Európe už bude ďalšia oblačnosť, ďalšie zrážky, zase sa očakáva, že príde dážď a to by malo k nám prísť asi vo štvrtok 10., čiže deň pred Martinom. No a zdá sa, že ten studený front potom bude taký výraznejší, takže pokiaľ tento týždeň bude znovu treba rátať s hmlami a s oteplením maximálne na 17 stupňov, tak po Martinovi už nočné teploty by mali byť na juhu len asi 3 stupne a samozrejme na severe možno dobrých 5, 6, 10 stupňov aj chladnejšie a najvyššie teploty už asi len 8, 9 stupňov.
Naše dnešné večerné vysielanie pripravil Martin Ďurčo. V relácii Karmel o 20:30 privíta najlepšieho Slováka na maratóne mieru v Košiciach Mariana Zimmermana. Infolumen dnes pripravili a vysielali editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a Simona Gablíková. Tešíme sa na vás opäť zajtra.